Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dacă am terminat cartea lui Daniel, aș vrea, domnule pastor Traian Aldea, să continuăm puțin și să încercăm să răspundem la o întrebare. Săptămâna trecută am vorbit noi despre ultimul conflict și, printre altele, ați spus că problema închinării nu s-a discutat în cazul lui Daniel și nici în cazul rămășiței, nici în cazul celor care vor rămâne alături de Dumnezeu chiar și în ultimul conflict. Totuși, o foarte mare parte, fie că e la nord, fie că e la sud, va fi compromisă. Cum putem fi noi obligați să ne închinăm altfel decât cum am crezut că este bine și cum am trăit?
Eu vă mulțumesc pentru faptul că rămâneți și vreți să insistăm pe subiectul închinării, pentru că este una din temele de bază principale ale Bibliei. Foarte mulți oameni nu vor să accepte că subiectul închinării este atât de important și ignoră. Această ignorare îi va face pradă foarte ușoară în momentul acela. Vreau să vă spun că, dincolo de aspectul materialist, ridicat de socialiști și de comunist, că omul e material, are bani, totul e ok. Nu e adevărat. Uite că atât de multe societăți și atât de mulți oameni au casă, au mașină, au bani, așa, cât trebuie, și toți sunt nemulțumiți. Deci, nu problema materială este problema de fond. Nici problema, să spunem, națională. Doamne, suntem sub turci, suntem sub rus, suntem sub nemți, vrem să fim și noi liberi. Bun, uite, au fost liberi. Când au fost liberi, s-au bătut între ei. Deci nu problema națională este problema cea mai importantă. Să spunem, nu problema de întâietate, că vreau să fiu primul. Bun, uite, l-a pus președinte, l-a pus primar, l-a pus cutare. De ce a mai făcut prostii și măgării? Că a ajuns primul. Vedeți? Nu astea sunt cele mai mari probleme ale omului. Cea mai mare problemă a omului este problema închinării. Pentru că problema închinării definește raportul dintre om și creatorul său. Problema închinării îmi arată mie dacă eu accept că Dumnezeu este creatorul meu și susținătorul vieții mele. Deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, totuși nu l-au proslăvit, spune, adică nu i-au dat glorie și nu i-au mulțumit. Deci problema închinării însemnează să-l recunosc. Doamne, Tu m-ai creat, Tu mi-ai dat sănătate, Tu mi-ai dat hrană.
Tu mă conduci.
Mulțumesc, Doamne.
Da.
Mulțumesc. Asta înseamnă închinare. Asta înseamnă. Mă plec înaintea lui Dumnezeu recunoscând cine este și mulțumindu-i. În momentul în care nu fac acest lucru, eu o voi face cu altcineva. Pentru că omul nu este, deci prin definiția lui, prin creațiunea lui, nu este o persoană independentă, ci este o persoană dependentă. El depinde de. Dacă nu îl voi recunoaște pe Dumnezeu, stăpânul meu, și să mă închin lui, atunci îmi voi găsi un alt stăpân, față de care va trebui să fac această declarație de suveranitate, de dependență. Cuiva mă închin. E o cântare care spune, din atâtea lucruri care vin și trec, înaintea cărui să mă plec. Că înaintea cuiva mă plec. Tatăl meu, când era copil, îmi povestea că era bătut la școală pentru că nu se închina într-un anumit fel. El nu se închina. Pentru asta a luat bătaie. Eu, când eram copil, am avut probleme pentru că strigam trăiască, 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 el ne-a dat, el ne-a făcut, așa mai departe. Și alții au murit pentru că nu au spus Hai Hitler sau altceva. Vedeți? E un fel de închinare. de a recunoaște o persoană, de a recunoaște un regim, de a recunoaște pe cineva că acesta este tătucul tău. Chiar vorba clasică, intrată în istorie. Vedeți? Un fel de închinare. Problema aceasta a închinării a existat totdeauna în istorie. Vreau să merg la Domnul Hristos. Domnul Hristos, când și-a început activitatea sa, este ispitit de Satana. Una din cele trei ispite. Una din cele trei. Satana l-a dus, i-a arătat tot ce poate fi mai splendid și mai frumos în această lume și a spus, închină-te.
Pot fi ale tale,
și
toate.
Și toate acestea vor fi ale tale.
Dar el e rău, deja.
Mă rog, dar vreau să spun, Satana nu-și dorește nimic altceva decât închinare. De fapt, scopul revoltei lui a fost pentru aceasta. Zice, aveai de toate, aveai aur, aveai diamante, aveai cutare, aveai asta, aveai tot. Dar el nu era mulțumit. Ce dorea să mai afle? Să mai primească și închinarea oamenilor. El îi conducea pe oameni, pe îngeri, îngerii care au sub, îi conducea pe îngeri, probabil și ființe necăzute, în închinarea adusă lui Dumnezeu. Slavă și glorie ți-a dus Tată. Și la un moment dat a spus, dar de ce nu mi-ar cânta mie treaba asta? Vedeți, închinarea însemnează să îți asumi prerogative divine. Iar în Biblie, citim în Daniel capitolul 7, citim în Daniel capitolul 8, citim foarte clar, deci cornul cel mic s-a ridicat și a trântit adevărul la pământ, ce spune adevărul, să nu ai alți dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea lor. Nu-i convine, adevărul ăsta l-a dat deoparte, nu-i bun, a dat deoparte. Să respecti pe Dumnezeul tău, să respecti ziua sabatului, nu-mi convine, l-a dat deoparte. Și a spus, eu sunt pe pământ locuitorul Dumnezeu. Eu am cheile, eu închid, eu deschid, totul eu sunt. Așa că, dacă vreți să obțineți mântuirea, trebuie să veniți la mine, să vă închinați înaintea mea. Îi spune, a dat adevărul la pământ, spune. Zice, s-a îndreptat spre căpetenia oștirii și i-a schimbat poziția, a pângărit sanctuarul, a schimbat legea, a persecutat pe sfinți și de ce? Ca oamenii să-i se închine. Asta este. Această putere reprezentată de Daniel prin conul cel mic, despre care ne-am vorbit foarte mult, reprezentată în Apocalipsi capitolul 13 prin acea fiară care iese din mare și care are toate caracteristicile celor patru fiare din Daniel, trup de leopard, labe de urs, gură de leu și care vorbea cu trufie și care avea multă autoritate de la balaur, de 6 ori în capitolul 13 din Apocalipsi spune și îi se vor închina. De 6 ori. Nu numai că, mă rog, o mulțime de oameni aclamă, cine este ca ea, cine are putere ca ea și din dorința lor, îi se închină, mă rog, sunt liberi. Această fea nu e mulțumită doar că marea majoritate îi se închină. Dorește ca absolut toți oamenii să se închine. Și spune, cei care nu se închină, să fie determinați să se închine și ei. Și ea cu convingeri, cu explicații, cu nu știu ce. Mai câștigă unii. Rămân totuși alții care nu se închină. Și atunci aceștia să fie persecutați. Le dăm afară din servici. Le oprim pensia. Le blocăm contul din bancă. Să vedem ce o să facă. Nu o să aibă încotro și până la urmă va trebui să se închine. Vedeți dumneavoastră, asta este ce vă spun eu, este Biblie. Cât de mult se luptă această putere demonică pentru închinare. Și nu mă miră că dacă la Domnul Hristos a avut curajul să zică închină-te, cum să mă duc eu care am fost elevul acestui maestru și să spun, domnule profesor, pleacă-te la pământ în fața mea și recunoaștem că eu sunt mai grozav ca tine. Cum pot? Și suntem totuși oameni. Dar Domnul Hristos, care este Dumnezeu, și Satana, care a fost subalternul lui, acum vine și spune, închină-te. Vedeți cât e de obraznic, cât e de nerușinat ce tupeu are. Așa că eu nu mă mir. Eu nu ridic probleme că acest lucru nu o să se întâmple în viitor. Ba, o să se întâmple. Că istoria a avut o mulțime de sinusoide de-a lungul ei. O să se întâmple chiar foarte grav. Chiar foarte, foarte grav. Pentru că forțele din lumea de azi sunt motivate de atâta ură, de atât de mult fanatism, de atât de mult misticism, de atât de mult fundamentalism prost înțeles, încât o mulțime de oameni sunt puși la zid și spune, fii atent, dacă faci următorul act de închinare, scapi, dacă nu, ești împușcat. Și mulți se întâmplă și astăzi, știți dumneavoastră, astăzi se întâmplă. Citiți știrile care apar, creștinii sunt gruparea cea mai persecutată în lumea de azi. Pentru simplu fapt că are la el o Biblie, pentru simplu fapt că face o rugăciune, se roagă, riscă să moară. Și sunt oameni care au murit, pentru toate. Nu vreau să dau acum exemple, că sunt o mulțime și nu asta este scopul. Dar asta este. Lucrul acesta vreau doar să dovedesc că problema intoleranței, problema abuzului, problema impunerii forțate a închinării nu e străină, este actuală. Nu a atins încă apogeul, dar va atinge. Eu mă cutremur când mă gândesc ce se va întâmpla într-un viitor apropiat. Ceea ce încerc să vă spun dumneavoastră, ascultătorii noștri, este nu minimalizați subiectul închinării. Citiți cu atenție și o să vedeți în cartea Apocalipsei, capitolul 13, problema aceasta apare de 6 ori. În capitolul 14 continuă această temă cu o avertizare foarte serioasă. Dacă se închină cineva fiare și chipul ei, va bea din potirul mâniei lui Dumnezeu. Vedeți? Problema este cea mai importantă. Femeia samariteancă, o femeie nu prea serioasă ea, dar avea o problemă. Deci văd că ești un profet, te rog explică-ne. Unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele acesta sau la Ierusalim? Deci problema închinării era cea mai importantă. Și Domnul răspunde, vine timpul când nu o să vă închinați nici aici și nici la Ierusalim, ci o să vă închinați Tatălui Ceresc.
În Duh și în adevăr.
Și în adevăr. Vedeți? Acest adevăr rostit de Hristos, cornul cel mic l-a aruncat la pământ. Și în locul acestui adevăr, închinați-vă Tatălui Ceresc în Duh și adevăr, el ridică un chip, o emblemă care îi poartă imaginea lui și spune, dacă nu vă închinați acestui chip, nu cumpărați și nu vindeți. Ei, eu cred treaba aceasta. Eu cred. De aceea rugați-vă, studiați acest subiect și spuneți, așa cum spunea Domnul Hristos, Doamne, ajută-ne ca fuga noastră să nu fie nici iarna, momente foarte grele, nici în zi de sabat, alte momente grele, ci să putem să trecem cu bine. Eu sunt convins că va fi ultima și cea mai grea presiune, încercare, care va veni peste întreaga omenire.
Domnule pastor, suntem la jumătatea emisiunii. Aș vrea în cea de-a doua parte să vorbim puțin despre închinarea falsă, pentru că sunt foarte mulți care cred că stau bine. Și în realitate, nu stau bine deloc.
Da, aveți dreptate. În primul și în primul rând, cea mai simplă și cea mai ușor de înțeles închinare falsă este sistemul păgân din Antichitate. Sistemul păgân din Antichitate și-au imaginat zeii sub diferite forme, le-au făcut statui, le-au ridicat temple și a spus, acesta este Baal, acesta este Aștartea, acesta este Osiris, aceasta este Isis și
să închinau. Le aducem jertfe ca să-i îmbunăm.
Acești oameni. Și le aduceau mâncare, haine,
flori,
tot ce vreți. Deci acesta este sistemul clasic păgân. A te închina însemnează să-ți faci o imagine
în fața căreia să te
în
pleci.
În fața căreia să te pleci, spunând că este Dumnezeul tău. Bine, a venit perioada clasică, unde în primul rând, să spunem așa, filozofii greci. Niște oameni inteligenți, foarte inteligenți. Au spus, Doamne, treaba asta e o nerozie. Nu e logică. Adică eu sculptez această statuie frumoasă și apoi tot eu mă închin în fața ei. Nu e logică. Mă duc și iau un copac din pădure, spunea Isaia. L-am tăiat. Cu o bucată din el mă duc, fac foc și îmi fac mâncare. Cu o altă bucată din el îmi fac ușa de la casă sau gardul de la poartă. Și cu cealaltă bucată îmi fac un idol. Păi cu ce este mai sfânt lemnul care l-am băgat pe foc sau lemnul care l-am pus la gard cu lemnul care îl pun să mă închin? Cu ce e mai sfânt ăla? Același lemn, de același copac. Nu vedeți că este ilogic? Deci păgânismul antic era ilogic. Și oameni cu logică, fie filozofii greci, fie profeții evrei, s-au ridicat împotriva acestui sistem. Trebuie să recunoaștem. Asta a fost. Și a spus, dom'le, nu e logic. Și sistemul a căzut. Și oamenii au ajuns la o maturitate în primele secole ale erei creștine și au dat la o parte idolii, le-au distrus, care i-au distrus și s-au închinat lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Însă, poporul de rând și în principal țăranii, peizon, nu s-au putut desprinde de idolii lor. Pentru că era mult mai simplu să-i pui ceva în față, să spui, te vezi, ăsta este. Oh, da, ăsta este, da, e frumos, interesant. Deci, vedeți, este ceva foarte concret și foarte simplu.
Palpabil.
Și atunci, acești țărani nu s-au depărtat de idolatrie și ei tot au păstrat-o în secret. De aceea, cuvântul de păgân vine de la peizon în francez, țăranul în limba franceză. Pentru că chiar dacă devenise creștin, el era încă tot cu idolașii. Așa se întâmplă că încet, încet și părintele și preasfinția sa, episcopul și cea, păi bă, dacă la toți le plac asta, hai să le facem ceva. Și au început să reintroducă în biserică chipurile pictate sau sculptate și avem din nou o închinare, de data aceasta mascată. Nu mai spunem că este Zeus, că este Baal, că este Cutare. Spunem că e Sfântul Gheorghe, Sfântul Ilie, Sfântul Cutare, Sfântul Cutare. Dar sunt exact aceleași lucruri. O colegă de-a mea a dat teza de doctorat în istorie, demonstrând că Sfântul Gheorghe este cavalerul trac din mitologia păgână tracică. Exact. Nu este un personaj real din epoca creștină, făcător de minuni, este exact același cavaler trac la care i-a schimbat numele. Așa mai departe. Deci observăm că închinarea îmbracă diverse forme. În păgânism a îmbrăcat o formă, în creștinism a îmbrăcat această formă a chipurilor. Și istoricii de artă, istoricii de religie recunosc foarte clar și spun așa, reintroducerea icoanelor și a sculpturilor în biserică s-a făcut datorită presiunii poporului de jos. Împotriva elitelor intelectuale din biserică și din stat, care știau că acest lucru nu este corect. S-a făcut de jos, fără logică, fără argument biblic și iată că am ajuns din nou într-o formă de închinare care nu este permisă. Pentru că Biblia spune clar să nu-ți faci niciun chip, fie că acel chip ar putea să fie din cer, fie că ar putea să fie de pe pământ sau de sub pământ, tu să nu-ți faci și să nu te închini nici măcar înaintea lui. Spune, Dumnezeu, eu nu mă închin la acest chip, dar chipul acesta îmi amintește, mă face să fiu mai aproape de. Zice, nu, să nu te închini înaintea lui, pentru că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru că Domnul Hristos ne-a învățat foarte clar. Ci tu când te rogi, când te închini, rugăciunea este cea mai profundă formă de închinare. Și acum vorbim și de forma corectă. Rugăciunea este cea mai profundă formă de închinare. Domnul Hristos zice, voi când vă rugați, să nu faceți ca păgânii, care bolborosesc o mulțime de vorbe și cred că au merită. Nu, zice. ci voi să intrați în cămăruța voastră. Să închideți ușa după voi, ca să nu vă tulbure nimeni, nu vă deranjeze nimeni. Această închidere a ușii o înțelegem și în sensul direct. Mă duc într-un loc tainic să nu mă deranjeze nimeni, în camera mea, și mi-am închis ușa, și o închidem și într-un alt sens, îmi închid ochii ca să nu văd, să nu mă distragă atenția că a trecut pisica pe a și să zic pleacă de acolo. Nu văd nimic, închid ochii. Deci închideți ușa. Zice, și vorbește tatălui tău în ascuns. Deci iată acest cuvânt în ascuns îmi spune mie că rugăciunea trebuie să rup orice contact și cu ceilalți oameni și cu obiectele din intimitatea mea, deci ochii fiind închiși, deja acum sunt în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Deci observați că în modelul de rugăciune pe care mi-l dă Domnul Hristos, eu nu am nimic în față, pentru că eu sunt cu ochii închiși. Dacă sunt cu ochii închiși, ce văd? Eu mă închin tatălui meu în ascuns. Și tatăl meu care vede în ascuns îmi va răsplăti. Un alt element extraordinar de frumos al actului închinării. Domnul Hristos vine cu o condiție și spune, orice veți cere în numele meu, vă voi da. Și atunci, eu când mă duc să mă închin lui Dumnezeu, am înțeles că trebuie să dau la o parte orice imagine. Este absolut interzis de poruncă. Am înțeles că trebuie să mă rog în ascuns, adică cu ochii închiși. Nu trebuie să mă influențeze ceva din afară. Eu trebuie să vorbesc cu tatăl meu doar în adâncul sufletului meu. Al doilea pas. Al treilea pas. Eu trebuie să îl am garanție și punct forte pe Iisus Hristos. Tată, în numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul meu, te rog, ascultă și împlinește această rugăciune precizând, acum vine al patrulea punct, după voia ta. Facă-se voia ta. Poate că eu n-am știut să cer bine. Poate că eu am făcut unele greșeli. Doamne, tu corectează-le, tu îndreaptă-le și după cum e voia ta, împlinește. Vedeți? Aceasta este închinarea autentică. Această închinare autentică o făcea Daniel în fiecare zi de 3 ori. Și observați dumneavoastră că într-un imperiu tolerant care a dat un decret ca oamenii să se întoarcă în țara lor și să-și construiască templul, într-un imperiu tolerant, Satana a reușit cu viclenie, nici nu și-a dat seama împăratul unde se țintește, cu viclenie să introducă o lege antireligioasă, antilibertate. Timp de o lună de zile, nimeni să nu se închine nimănui decât împăratului. Vedeți? Așa cum s-a întâmplat atunci, așa se va întâmpla și acum. Cu viclenie, pentru unitate, pentru pace, pentru cutare, pentru cutare, pac, și va apare o astfel de lege care ți interzice închinarea adevărată și care te obligă la o altă închinare, așa cum v-am spus eu, de gen fals. Și Daniel, vedeți dumneavoastră, putea să zică, domne, și așa spune acolo, ce intră în cămăruța ta, încuie ușa, roagă de tatălui tău nascuns, de data aceasta am să-mi trag perdelele, am să zic că mă culc, tu ce, și mă rog Domnului, mă bag sub plapumă și acolo mă pot ruga că nu știe nimeni ce zic. Putea să își găsească 1001 de motive. No, Daniel este un om demn, nobil. El nu-și poate ascunde religia lui. Religia lui trebuie să fie publică, trebuie să fie clară. Deci așa cum făcea întotdeauna, și-a deschis ferestrele, a dus în camera lui și s-a rugat ca întotdeauna Dumnezeului său cu ferestrele deschise spre Ierusalim, așa cum era o făgăduință din rugăciunea lui Solomon. Doamne, dacă copiii tăi se vor ruga cu privirea spre Ierusalim, ascultă-i din cerul. Și el respectă acea regulă veche și se roagă în acest fel. Vedeți? Îmi place de Daniel. Chiar la adânci bătrâneți, ultima încercare din viața lui era o problemă de închinare. Ce fac? Întrerup închinarea lui Dumnezeu respectând pe împărat sau continui să mă rog mai departe exact la fel, Dumnezeul meu, ce fac? Vedeți? Același lucru se întâmplă și în viața ta. La finalul istoriei lumii noastre, ultima problemă care se va pune va fi problema închinării. Te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr, în numele lui Iisus Hristos, facă-se voia ta, sau întrerupe această închinare și te închini unui chip fals, ridicat de această putere teribilă despre care am vorbit atât de mult, și pentru ca să nu-ți blocheze contul, să nu te dea afară din servici, vei accepta această închinare falsă. Ce faci? Dragii mei, aceasta este ultima mare problemă a sfârșitului acestui veac.
Poate cineva să mă oblige? Am început cu această întrebare, închei cu această întrebare. Mă poate obliga cineva?
Nu mă poate obliga. Mă asta poate constrânge.
Răspunsul. Asta este răspunsul
mă poate
pe care
constrânge,
l-aș
dar nu mă poate obliga.
Constrângerile sunt și cele pe care eu le accept sau nu. Dacă pentru mine contează să mănânc în fiecare zi, atunci pot fi constrânsă, să nu mi se dea hrană. Dacă pentru mine contează să am lumină electrică, să pot deschide calculatorul, atunci pot fi constrânsă.
Vreau să vă dau un exemplu. Prin anii 50, o mulțime de tineri au fost închiși pentru că au vrut să respecte pe Dumnezeu și nu au vrut să tragă cu arma și nu au vrut să lucreze sâmbătă. I-au dus la închisoare. În închisoare, aceeași problemă se repetă din nou. Haideți sâmbătă la lucru, haideți cu tare, mâncați de la cazan. Nu mâncăm ceea ce este spurcat, ce e cu porc. Bun. Un capitan ce lasă că vă învăț eu să mâncați. Și a luat pe toți aceștia și a pus în rând, a luat pe primul dintre ei, l-a culcat la pământ, pe spate, s-a urcat cu genunchii pe picioarele lui, a venit cu un clește și a deschis gura și a umplut gura cu carne de porc. Mănâncă! Deci, ce a putut să facă a fost să-l culce la pământ, să-i deschidă gura și să-i umple gura cu carne. Dar ca să o înghită, trebuia să lase liber. Și acum ce a făcut acest băiat? A dat seama că deasupra lui era namila de capitan, cu clește, cu de toate în mână. Când a fost lăsat liber, cu gura liberă, tot ce a avut în gură a împroșcat-o în ochii lui. A împroșcat. V-a dat seama, călcat în picioare, bătut, dar n-a avut ce să mai facă, l-a lăsat liber. Nimeni nu mă poate obliga, frații mei. Cine ne poate despărți pe noi
de dragostea lui Iisus?
Nimic. Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă Hristos. Ce frumos este! În ziua aceea se va ridica marele voievod Mihail. Doamne, ajută-ne să fim lângă Tine și atunci. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, este răspunsul pe care l-așteptam de la începutul emisiunii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți alături de noi pe Frecvența Speranței și în fiecare săptămână treceți împreună cu noi la o altă filă a jurnalului de studiu. Rămâneți oameni înțelepți și căutați care este adevărata închinare. Numai bine!